Þið eruð að hlusta á uppástand. Örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Næstu daga fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýra eyðir með meiru nýju meindýr sem hann hefur valið til umfjöllunar. Köngulær eru til umfjöllunar í dag.
Nú ætlum við að tala köngulær. En köngulær eru ekki skordýr, þær eru áttfætlur. Sannsagt með átta fætur. En skordýr eru með sex fætur. Þarna felst munurinn á milli skordýra og köngulóa eða áttfætlna. Og það eru margar aðra tegundir sem að fylgja þessum flokki. Það eru 89 tegundir af köngulóum og langfætlum hér á landi. Og það eru bæði rakakungulær og köngulær sem brúti. En köngulær eru yfirleitt rándýr. Annarkvort búa þetta í vefi, flugur og skordýr festast í þeim eða þá að þeir lelta upp í bráðina og stinga þær og drepa. Það líka til svo lis. Og svo rakakungulærna sem að lifa á miklu sveppum og annað. Þannig að maður sér svona könguló upp í lofti eða köngulær út í skoti að þá er alveg klart mál að það er raki. Þetta er svona sendibúða líka, þannig að það eru fleiri dýr sem eru sendibúðar. Og það eru til hagaköngulær, það eru út í haganum og það eru mjög spretthardar. Og eru svona föruköngulær. Já, það eru marga tegundir. Það eru svona 8-9 mm á lengd. Þessar hagaköngulær. Nú við erum með krossköngulóna, eða fjallaköngulóna. Það er mjög algeng könguló sem hangir út á húsunum okkar. Og margir alveg skítrætti við þetta. Og hérna, það er ekki ástæðalaust, já. Þetta eru bara þannig dýr að fólk er bara búið að lesa svo mikið sögum þau. Þetta er yfirleitt alveg skaðlaust dýr okkur. Köngulandir, en þær eru kvimliðar fyrir suma og ekki ástæði lust að annan eitra fyrir þeim þegar fólk þarf á því að halda því að vera með fóbi fyrir köngulóu og er ekkit grín. Það ber bara að taka virðingu fyrir því að það er ekki allir eins, ekki allir jafnkaldir sko. Þannig að endilega takiði bara með þátt í því með öðrum ef fólk er hrætt við einhverju köngulær eða slíkt. Og krossköngulóin, ég var að tala hana rétt á þann. Og það er sem sagt, á Íslandi eru fjóri flokkar, ættbálkar, að áttfætlum. Það eru köngulær, langfætlur, drekar og mítlar. Og krossköngulóin er vefurkönguló, eins og það við séð náttúrulega. Og vefurinn hennar er bara meistaraverk. Það tekur hennar svona klukkutíma. Að búa til vef. Og ég veit ekki hvort að ég á að segja ykkur sögu sem að gerði sérna fyrir mörgum árum síðan, en vinur minn, hann var alveg haldin opbóslegri fóbíu gagnvart köngulóm og neitaði samt sem áður að láta mig eitra hjá sér. Ég hans að það vera að hafa eitthvað að geta. Svo ringja hann í mig í daginn og segir, heyrðu, Guðmundur Óli, nú verður að koma tíminn. Nú, hvað erum að vera? Þetta eitra fyrir köngulóm? Nei, ég eitra ekki fyrir köngulóm hjá þér, kalli minn. Nei. En svo fór ég nú og ég spurði hann að hvað gerist til? Já, þannig var ég fór út í morgun í þetta góða veður með kaffi og mokkan og byrjaði náttúrulega að sópa af sætinu mínu vefnum. Svo hringdi ég mig og ég þurfti að fara inn og þegar við að koma út, þá var hann búin að búa til vefinn aftur á stólinn. Já, sí, já. Svo ég fór til að svo eitraði og hef eitrað hjá hann síðan hver einasta ári. Já, þetta er svona lítill útudúr.